Air Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis. Anak rentan terkena alergi, ini memang disebabkan paparan sistem kekebalan tubuh mereka yang terbatas dan juga mungkin masih dalam tahap perkembangan. Alergi pada anak juga merupakan suatu kondisi di mana sistem imun tubuh anak bereaksi terhadap suatu zat pemicu atau alergen seperti makanan, iritan, dan juga obat-obatan. Gejala yang ditimbulkan bervariasi dari yang ringan hingga berat. Alergi pada anak tidak hanya mempengaruhi kondisi fisiknya, tapi juga bisa berdampak pada kondisi psikologis anak dan juga orang tua. Karena itu penting bagi orang tua untuk tahu gejala dan juga cara penanganan awal alergi pada anak serta dampaknya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, di Ruang Publik KBR pagi hari ini, kita akan dengarkan penjelasan Anna Surti Aryani, psikolog keluarga dan anak dari Lembaga Psikolog Terapan UI, LPT UI, dan Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan Mars, guru besar ilmu kesehatan anak FK Unair. Ruang Publik KBR kita buka dengan perbincangan saya dengan Anna Surti Aryani, psikolog keluarga dan anak LPT UI. Mbak Anna, bicara soal alergi pada anak, ada beberapa hal yang bisa dibilang kerap gitu ya, jadi pemicunya seperti makanan, kemudian juga udara dingin atau bahkan obat. Nah, gimana dengan kondisi kesehatan jiwa? Seperti apa nih kaitan kondisi kesehatan jiwa dengan alergi ini? Bisa dijelaskan?
Oke, jadi gini, jauh ini nih banyak sekali penelitian yang membuktikan bahwa kalau seseorang, termasuk anak, mengalami kondisi alergi, itu bisa berpengaruh kemudian terhadap kondisi kesehatan jiwanya atau kesehatan mentalnya. Tapi memang belum jelas gitu, bisa dibilang belum jelas sebetulnya tuh link-nya ada di mana. Gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa itu korelasinya sangat tinggi, namun baru ada dugaan-dugaan bahwa ini menyebabkan itu. Di sisi lain, kalau tadi adalah kondisi alergi menyebabkan masalah kesehatan jiwa, kalau dari sisi kondisi kesehatan jiwa menyebabkan alergi, itu sudah mulai ada bukti-buktinya, tapi secara penelitian itu belum terlalu ditegakkan. Artinya, belum disahkan bahwa, oh ya ini kalau ada kondisi kesehatan jiwa, maka kemudian dia jadi alergi. Gitu. Namun kalau dari sisi sebaliknya ya, dari kondisi alergi menjadi masalah kesehatan jiwa itu sudah mulai lebih jelas gitu. Nah, jadi saya mau menceritakan gini. Bayangkan ketika seseorang mengalami alergi, kemungkinan reaksinya tuh kan ada reaksi di kulit ya, misalnya kemerahan, gatal, eksim gitu. Atau bisa juga reaksinya di pencernaan ya. Jadi kayak misalnya dia mengalami kolik, diare berdarah, konstipasi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang reaksinya tuh di pernapasan, misalnya napasnya jadi mengi, ya, bunyi-bunyi gitu, atau yang sesak napas. Ada pula yang reaksinya tuh reaksi berat, kayak misalnya gagal tumbuh dan anafilaksis. Ketika seseorang mengalami reaksi kayak gini, ya, baik itu di kulit, pencernaan, atau pernapasan, apalagi ketika reaksinya berat, itu kan sangat-sangat tidak menyenangkan. Jadi, pada saat dia merasakan kondisi-kondisi tersebut, tentunya individu itu atau anak itu akan mengalami stres. Dan ini stresnya adalah cenderung stres yang negatif, yang kita sebut distress. Tuh ya, jadi, kondisi distress itu akan menjadi suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan, dan memang itu kemudian menjadi sebuah masalah kesehatan jiwa. Gitu. Nah, kemudian katakanlah dia akhirnya sudah berhasil melewati. Walaupun dia sudah melewati, namun kan dia punya pengalaman tidak menyenangkan. Kulitnya tadilah kemerahan lah, atau pencernaannya kenapa lah, pernapasannya bagaimana. Pengalaman tidak menyenangkan itu tentu tidak ingin diulang, kan? Gitu. Dan karena tidak ingin diulangi, karena ingin dihindari, jadi tentunya ada usaha-usaha, baik usaha secara fisik ataupun secara mental untuk menghindari itu. Usaha yang dilakukan secara mental kadang-kadang itu memunculkan kecemasan, gitu. Dan kecemasan ini adalah salah satu masalah kesehatan jiwa juga sebetulnya, gitu. Atau kalau dia merasa gagal, gitu ya, dalam menghindar dari reaksi alergi tersebut, cukup sering kemudian muncul reaksi-reaksi kesehatan jiwa, misalnya kayak mengalami simptom-simptom depresi, gitu ya. Jadi kayak dia jadi murung, dia jadi sedih, nggak bisa tidur dan lain sebagainya, yang bisa jadi adalah karena alergi tersebut atau menjadi masalah kesehatan jiwanya, seperti itu.
Apakah hanya anak nih Mbak yang punya alergi yang bisa mengalami masalah kesehatan jiwa ini, dan mungkin bisa dijelaskan gitu kepada pendengar bentuknya seperti apa, dan apakah bentuk-bentuk ini semuanya nanti dirasakan atau bisa atau dua aja gitu?
Jadi sebetulnya bukan hanya anak yang bisa mengalami, ya, orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya atau saudara kandungnya, atau bahkan nenek kakeknya kalau dia tinggal bersama, itu juga bisa kemudian terdampak gitu dari alergi tersebut dan kemudian menjadi masalah kesehatan jiwa gitu. Nah, tapi apa maksud saya mau bilang bahwa sebetulnya setiap orang tuh punya risiko mengalami masalah kesehatan jiwa juga. Hanya ya bentuknya berbeda-beda terkait dengan dia tuh ngalamin tantangan apa dan seberapa resilient sih dia atau seberapa tangguh dia gitu untuk tidak mengalami kondisi tersebut. Nah, saya mau cerita dulu apa kemungkinan-kemungkinan tantangan atau masalah yang dihadapi oleh anak ketika dia mengalami alergi, ya. Jadi dalam jangka pendek nih, anak yang mengalami alergi itu seringkali jadi stres gitu di dalam misalnya memilih makanan kalau dia alerginya adalah alergi makanan. Kalau dia alerginya terhadap debu gitu ya misalnya ya, itu kalau dia harus katakanlah olahraga di lapangan yang apa dekat pembangunan gitu misalnya, itu dia bisa stres banget ya karena dia udah kebayang tuh, oh abis itu saya bakal gatel-gatel, abis itu saya bakal ngapain dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam jangka pendek anak ini juga bisa merasa dibatasi oleh orang-orang di sekitarnya yang cemas kalau dia mengalami reaksi alergi serupa dengan masa lalu. Jadi anak ini mungkin akan juga jadi membangkang, jadi kesel, dan lain sebagainya. Anak-anak alergi juga seringkali kemudian jadi khawatir dalam bergaul. Ya, jadi kalau misalnya yang mengalami alergi makanan tertentu, kan kalau anak-anak kan sering ya bertukar bekal gitu misalnya. Nah, anak-anak yang alergi ini jadi cemas gitu. Misalnya dia alergi kacang. Itu ada kacangnya enggak gitu, atau alergi protein susu sapi gitu misalnya, itu ada susunya enggak gitu ya,
jadi
itu
parno
jadi
gitu
kemudian
ya.
Dia jadi khawatir kan, aduh nanti kalau saya enggak bertukar makanan saya dibilangnya pelit, tapi kalau saya bertukar nanti saya kena alergi gitu, kalau saya enggak makan makanan yang dari dia ntar saya dianggapnya pilih-pilih makanan gitu, padahal dia memang terpaksa milih-milih misalnya seperti itu. Nah, itu beberapa tantangan jangka pendek yang dialami oleh anak. Nah, kalau ini tidak ditangani dalam jangka menengah, ini kan saking seringnya dia cemas ya, saking seringnya dia khawatir, itu reaksi dia kan jadi terus waspada. Nah, kalau terus waspada, ini tingkat kecemasan meningkat, udah mulai ada masalah-masalah kesehatan jiwa nih sebetulnya di sini. Kemudian anak ini jadi cenderung milih yang itu-itu aja, gitu ya, baik itu makanan atau pergi ke tempat tertentu. Kalau misalnya tadi alergi debu ya, kalau alergi udara dingin gitu misalnya, nggak mau pokoknya kalau misalnya entah pakai AC atau misalnya ke gunung gitu dan lain sebagainya. Jadi cenderung memilih itu-itu aja dan jadi tidak fleksibel gitu ya. Dan pada beberapa anak itu dia juga menghindari pergaulan gitu. Dan dia jadi mengalami beberapa permasalahan skill sosialnya tuh jadi nggak terbentuk gitu misalnya ya. Nah, belum berhenti sampai situ. Kalau ini tidak juga ditangani, maka dalam jangka panjang seringkali jadi ada perubahan-perubahan dalam kepribadiannya yang seringkali juga memunculkan masalah kesehatan jiwa lebih serius, bahkan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Ya, jadi misalnya ketika dia ini menjadi individu dewasa yang cenderung kaku. Gitu. Karena kan dia terpaksa memilih-milih sejak kecil, gitu ya. Jadi memang cenderung kaku nih orang, nggak mau ini, nggak mau itu dan lain sebagainya. Kemudian jadi pencemas dan rentan sekali mengalami beberapa gangguan kecemasan. Dia juga lebih rentan untuk mengalami depresi, ya, dan beberapa jenis gangguan depresi atau gangguan mood lainnya, gitu, ya.
Kalau nggak ditangani dengan baik, anak dengan alergi ini bukan cuma punya dampak secara kesehatan aja, tapi secara sosial juga, ya, Mbak Ana, ya.
Oh, Betul, secara psikologis, secara sosial itu semuanya akan terdampak.
Nah, kalau dari sisi anak gitu kan, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ana. Kita juga pengen tahu dari sisi orang tua atau keluarga itu seperti apa, Mbak?
Ini juga panjang nih ceritanya. Jadi, sebenarnya orang tua tuh mengalami beberapa tantangan ya, ketika anaknya mengalami alergi. Misalnya, tantangan dalam berkomunikasi. Ya, berkomunikasi pada orang lain. Karena kan mereka harus berulang kali menjelaskan kepada pihak lain ya, oh anak saya itu alergi sama kacang ya, atau misalnya anak saya itu alergi sama protein susu sapi, atau misalnya anak saya alergi debu atau apapun itu gitu ya, sehingga orang-orang di sekitarnya bisa menetralisir, menormalisasi kondisi anaknya. Tapi kan itu nggak gampang ya untuk terus-terusan menjelaskan anak kami ini, anak kami begitu gitu. Jadi tantangan komunikasi itu sesungguhnya menimbulkan stres tersendiri pada orang tua. Kemudian masalah emosional, ini juga masalah tantangan juga nih sebetulnya buat orang tua. Karena mereka kan sering mengalami kecemasan ya, apalagi waduh ini anaknya sekarang alergi-alergi begini, alergi seafood gitu misalnya ya. Ntar kalau misalnya saya tahu-tahu berlibur ke Bali, di sana seafood-seafood terus gimana gitu misalnya. Terus jadi secara emosi itu jadi cenderung mengalami kecemasan sebetulnya. Lalu tantangan juga yang dihadapi oleh orang tua tuh adalah tentang pengobatan. Baik itu harganya, cara pengobatan yang tepat, ke dokter mana gitu ya. Jadi apa dan kemudian termasuk dilakukannya seperti apa supaya tidak si anak ini tidak sampai mengalami anafilaksis ya. Anafilaksis itu kondisi alergi berat yang bisa saja mengakibatkan kematian. Itu kan mengerikan buat orang tua. Gitu. Nah, jadi memang betul-betul banyak tantangannya sebetulnya buat orang tua. Dan tantangan itu nanti akan berat ringannya tantangan akan tergantung seberapa parah kondisi alergi si anak, tipe alergi si anak, ya, atau usia berapa anak mulai mengalaminya. Jadi kayak misalnya anak yang alergi seafood, seafood kan relatif jelas ya, oke itu makanan udang, cumi, nggak usah. Tapi kalau misalnya alerginya alergi susu sapi aja, lah itu yogurt, puding, fla, segala macam kan banyak tuh. Jadi itu cenderung lebih ini berisiko apa buat orang tuanya itu. Nah, terus dalam jangka pendek ya biasanya nih dampaknya kepada si orang tua itu tadi seperti yang tadi ya. Jadi ada kesulitan dengan biaya, terus kemudian jadi banyak kerepotan ya, nggak bisa misalnya sembarangan beli makanan. Termasuk nggak bisa sembarangan jajan, karena bisa saja bahan-bahan makanan itu ternyata ada alergen buat anak. Gitu. Nah, terus kemudian jadi harus terus waspada kalau makanan yang diberikan oleh orang lain kepada anak ternyata mengandung alergen tersebut, gitu. Itu dalam jangka pendek. Dalam jangka menengah, kalau ini juga tidak tertangani, maka orang tua ini juga cenderung dianggap berlebihan. Ya, ini apaan sih nih orang tua kok terus-terusan ngatur, terus-terusan cemas dan lain sebagainya gitu. Orang tua lain akan kesel sama orang tua ini. Begitu pula ketika dia jadi tidak dipahami sebetulnya oleh orang lain. Ya, karena dianggap berlebihan, dianggap tidak masuk akal dan lain sebagainya. Terus seringkali juga susah ya memilih apa pekerja rumah tangga misalnya. Karena mungkin pekerja rumah tangga tidak terlalu telaten atau tanpa sengaja melakukan berbagai macam kesalahan gitu dan lain sebagainya. Kalau ini tidak tertangani yang di jangka menengah ini, maka dalam jangka panjangnya itu ada berbagai macam masalah kesehatan jiwa juga jadi muncul. Contohnya sulit percaya kepada orang lain. Kalau udah mengalami isu kepercayaan, maka kadang-kadang jadi muncul kecemasan untuk percaya pada orang lain. Kita kadang-kadang menyebutnya paranoid gitu. Ya, terus kemudian secara umum emotional well-being-nya, kesejahteraan emosionalnya itu jadi lebih rendah. Jadi kurang jadi lebih sulit untuk happy gitu ya, lebih sulit untuk menikmati hidup dan lain sebagainya.
Ruang Publik KBR dengan tema alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis, akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break. Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya. Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya, makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis. Di segmen ini, saya masih berbincang dengan Ana Surti Aryani, psikolog keluarga dan anak LPTUI, dan masih membahas soal kerentanan anak dengan alergi mengalami masalah psikologis. Tapi Mbak Ana, apakah sejak awal masalah psikologis yang rentan dialami anak yang punya alergi ini tuh bisa dicegah, Mbak?
Sebetulnya bisa dicegah, namun dalam kondisi tertentu ketika amat sangat berat ya tantangannya, maka perlu penanganan juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar dicegah, tapi juga nantinya ditangani. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan, misalnya orang tua tuh memang perlu tahu ya, oh sifat anak saya tuh kayak apa. Sehingga ketika sifat anaknya itu ada perubahan tertentu dan kemungkinan karena alergi, orang tua bisa segera menindaklanjuti. Kecepatan menindaklanjuti itu akan membantu supaya tidak mengalami masalah kesehatan jiwa, gitu. Nah, terus kemudian dari sisi lingkungannya, gitu ya. Jadi dia mesti mengenali, oh teman-temannya itu siapa aja, kira-kira anak ini nih suka misalnya digodain untuk dapat makanan itu dari siapa aja, atau misalnya mendapatkan tekanan untuk harus ke lokasi tersebut itu dari mana aja gitu ya. Ketika orang tua tuh mengenali lingkungan anak seperti apa, dia lebih sensitif untuk memahami kalau anak mendapatkan tekanan tertentu. Itu termasuk kayak tadi tuh, mungkin ada risiko bullying dan lain sebagainya. Nah, orang tua juga akan perlu mengenali dirinya sendiri, supaya tahu saya tuh kelebihannya apa, tapi keterbatasan saya apa. Jadi dengan kita tahu keterbatasan kita, kita tuh kan bisa melakukan manajemen keluarga itu lebih efektif. Yang kemudian akan perlu dilakukan lagi adalah bagaimana kita menindaklanjuti pemahaman alergi tersebut. Jadi kita mesti konsultasi sama dokter, tanya-tanya ya, anak ini mesti yang bolehnya apa, tidak bolehnya apa, apa yang mesti dilakukan gitu. Cari segala macam sumber informasi yang terpercaya, dan pada saat konsultasi sama dokter ya, itu kalau bisa ngajak anggota keluarga lain, supaya anggota keluarga lain juga teredukasi, dan dia tidak merasa sendirian. Kalau misalnya dia bisa punya teman untuk berbagi cerita, itu akan sangat membantu gitu. Nah, kalau anak alergi itu kan, dan kita udah punya dokter anak yang tetap, itu udah jelas ya, kalau misalnya dokter mau kasih obat, dia nggak akan kasih obat yang memunculkan risiko alergi pada anak. Tapi kalau misalnya kita katakanlah lagi keluar kota, mungkin konsultasi ke dokter lain. Nah, kita mesti kasih tahu tuh, oh anak saya tuh kondisinya alergi ini gitu ya. Jadi jangan sampai ada pengobatan karena pindah dokter gitu ya, yang kemudian jadi justru memicu alerginya gitu. Nah, kalau sudah dia tadi ya punya pengenalan diri sendiri, punya pengenalan terhadap lingkungan dan anaknya, lalu sudah mencoba mengonsultasikan, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana dia bisa mengendalikan hidupnya. Mengendalikan hidupnya tuh misalnya dengan mengubah gaya hidup. Kalau katakanlah memang anaknya ini punya alergi makanan laut gitu ya, udang sama cumi gitu. Berarti memang mengusahakan supaya semua orang di rumah itu minim untuk makan makanan laut gitu ya. Kecuali kalau misalnya ada catatan-catatan dari dokter lah gitu. Nah, terus kemudian membawakan bekal gitu ya, kalau misalnya anaknya ini memang punya alergi makanan. Lalu menginformasikan kepada lingkungan ya, termasuk kalau anak tuh kan berarti kasih tahu sama gurunya, termasuk bu kalau misalnya dia udah mulai diem gini, kemungkinan dia udah mulai sesak napas bu, tolong segera kasih tahu saya gitu. Jadi kayak misalnya itu adalah bentuk kerjasama kita sama sekolahnya. Kita juga mesti memberdayakan si anak. Jadi anak juga perlu diajarin memilih misalnya makanan. Kemudian bagaimana cara anak bisa menolak pemberian makanan dari temannya atau menolak diajak ke tempat berdebu gitu, misalnya tadi buat anak yang alergi debu gitu ya, tapi dengan asertif gitu. Jadi jangan sampai nolaknya tuh diem-diem aja atau menolak dengan terlalu kasar gitu. Dan anak ini juga diajari untuk cari alternatif lain gitu. Misalnya teman-temannya ngajak ke tempat yang berdebu padahal dia alergi debu. Terus anaknya diajari untuk, gimana kalau misalnya kita main ini aja di sini gitu. Jadi anak ini juga punya daya untuk bisa mengajak teman-temannya, tidak hanya pasrah sama teman-temannya ngajak kemana gitu. Dan saya mau mengingatkan satu lagi, kan anak yang mengalami alergi ini kadang-kadang tuh jadi sering sakit ya. Dan tiap kali anak merasa sakit itu sebetulnya anak merasa gagal. Tuh, jadi usahakan kita menemukan sisi positif anak gitu ya. Jadi kita misalnya bisa menyampaikan, oh kamu tuh sebetulnya anak yang ceria gitu, tapi memang ketika kamu lagi sakit, kamu jadi cenderung lebih murung, tapi pada dasarnya kamu ceria gitu. Kalau kita menyadarkan anak bahwa dia punya sisi positif gitu, dan bahkan kita bisa memberikan pujian pada sisi positif tersebut, maka anak ini akan cenderung tahu bahwa, oh oke, saya memang mungkin punya kelemahan dengan alergi saya, tapi saya juga punya banyak sekali kelebihan, dan dia jadi tetap percaya diri gitu. Dan itu yang sebetulnya juga mencegah masalah-masalah kesehatan jiwa.
Oke, bisa dikatakan butuh lah ya kerjasama orang-orang di sekitar anak dengan alergi gitu ya Mbak ya. Tapi Mbak Ana, kalau untuk masyarakat kita sendiri, apakah masalah kesehatan jiwa dengan alergi ini sudah diperhatikan gitu?
Jadi memang terus terang kalau buat masyarakat ini belum terlalu jelas. Maksud saya gini, orang-orang sekarang sudah mulai melek ya bahwa oh ternyata ada yang namanya kondisi alergi ya. Tuh ya, jadi kan banyak sekali dokter ya atau beberapa perusahaan itu juga mensosialisasikan apa sih dampaknya alergi pada anak gitu. Nah, tapi bahwa alergi itu ternyata juga bisa berdampak pada masalah kesehatan jiwa itu belum terlalu tersosialisasi. Itu. Jadi memang masih banyak sekali masyarakat yang belum paham. Tuh, kalau misalnya untuk para ahli kesehatan jiwa sendiri ya sebenarnya tuh di buku kitab kami untuk mendiagnosis orang-orang dengan masalah atau gangguan kesehatan jiwa itu ada tuh diagnosis-diagnosis yang menyebutkan bahwa ini adalah misalnya ya depresi akibat obat apa gitu misalnya. Itu ada tuh diagnosis kayak gitu. Tapi memang ahli kesehatan jiwanya juga harus belajar ya. Artinya dia juga harus terus membaca, harus terus ikut training dan lain sebagainya untuk bisa menyadari, oh ini misalnya depresi bukan karena depresi namun depresi karena pengobatan atau depresi karena dia mengalami alergi gitu misalnya seperti itu.
Oke, lalu seperti apa nih Mbak edukasi yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan?
Jadi kalau edukasi sih sebetulnya tentunya pertama buat orang tua-orang tua yang memiliki anak dengan alergi. Nah jadi orang tua tuh perlu tahu gimana cara mereka mengenali kondisi alergi pada anak, gimana mereka mengenali alergen, bagaimana mereka bisa mencegah, bagaimana mereka bisa membantu anak gitu ya. Jadi edukasi-edukasi itu penting untuk diberikan kepada orang tua. Dan itu bisa dilakukan oleh misalnya dokter anak pada saat anak ketahuan mengalami alergi, juga sebetulnya bisa edukasi dalam beragam cara ya. Misalnya kalau waktu itu ternyata saya tuh baru tahu, jadi saya dari tahun 2000 berapa ya, itu tuh sempat bantuin ini ada pekan-pekan alergi gitu, tapi saya agak lupa tuh bulan-bulannya bulan apa gitu. Jadi biasanya tuh ada tuh pembahasan-pembahasan alergi gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu sarana edukasi sebetulnya buat orang tua gitu. Nah, yang kemudian juga perlu edukasi tentunya anaknya gitu. Dan edukasi kepada anak ini bisa dilakukan oleh orang tua, bisa juga dilakukan dari sekolah. Kalau dari sekolah itu keuntungannya adalah yang diedukasi bukan saja anak yang mengalami alergi, tapi juga teman-temannya. Dan ini edukasinya tuh kalau buat anak-anak kecil tidak dalam bentuk dikasih tahu, diajarin, namun betul-betul dipraktekkan gitu. Jadi contohnya, ketika ada anak yang berkomentar, "Ih, kok kamu nggak mau sih makan makananku?" gitu. Terus gurunya tahu bahwa oh anak itu pasti menolak karena dia udah tahu dia alergi terhadap makanan tersebut. Maka gurunya bisa membantu menjelaskan, "Oh, dia nggak mau makan ini karena abis itu bisa gatel-gatel. Kalau kamu kan nggak gatel-gatel, jadi kamu bisa tetap makan ini. Boleh nggak kalau misalnya dia, kamu punya makanan lain nggak untuk dibagikan kepada dia?" Gitu, misalnya kayak gitu. Kalau edukasi dari orang tua kepada anak, itu bukan hanya tentang bagaimana mengetahui alergi itu apa, keterbatasannya apa, tapi juga apa yang bisa dilakukan walaupun dia mengalami alergi. Jadi jangan cuma mencarikan dia nggak boleh apa, tapi juga carikan yang boleh tuh apa gitu. Dan ini adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya supaya anak tuh betul-betul paham batasan boleh nggak boleh, mana yang aman, mana yang bahaya gitu, dan mana yang kemudian tetap bisa membuat dia happy gitu ya, bersosialisasi dan lain sebagainya, dan mana yang justru harus dia hindari, itu misalnya kayak gitu.
Oke, baik, terakhir nih Mbak Ana, pesan kepada orang tua yang punya anak dengan alergi supaya lebih memperhatikan gak hanya alerginya aja, tapi tentunya juga potensi masalah psikologi gitu ya yang muncul.
Jadi pada dasarnya sangat wajar gitu anak-anak yang mengalami alergi atau mengalami berbagai macam masalah medis lainnya juga mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi janganlah sampai merasa gagal gitu jadi orang tua ketika anak kita kemudian juga mengalami masalah kesehatan jiwa. Kita tetap bisa melakukan berbagai macam pencegahan dan kita bisa melakukan penanganan gitu kalaupun anak kita sudah dicegah tetap mengalami gitu. Dan jangan merasa repot gitu karena udahlah ini untuk kebaikan anak. Jadi apapun pengorbanan yang dilakukan orang tua itu adalah hal baik gitu. Jadi tetap semangat aja gitu dan nggak usah merasa gagal. Jangan lupa buat orang tua juga mencari teman-teman gitu yang memahami. Jadi boleh sesama orang tua yang anaknya mengalami alergi, ya itu bisa dicari misalnya pada saat konsultasi ke dokter anak, "Dok, siapa lagi sih dok yang anaknya ngalamin alergi, saya boleh kenalan nggak?" gitu misalnya kayak gitu, atau dari sekolah gitu misalnya, ya jadi dengan kita punya support system teman-teman yang juga paham anak yang mengalami alergi, itu tuh bisa menguatkan kita, kita jadi bertambah informasi, saling bertambah informasi, saling menjaga anak-anak kita bersama gitu.
Ruang Publik KBR dengan tema alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis, akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih berbincang soal alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis. Nah, di segmen ini, kita akan mendengarkan paparan Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan MARS, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK UNER, soal gejala dan penyebab alergi pada anak. Penjelasan ini disampaikan pada seminar media dengan topik alergi pada anak yang diadakan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI.
Alergi itu sebenarnya adalah penyakit yang gangguan sistem kekebalan. Jadi kalau kita tahu bahwa ada infeksi, kanker, autoimun, dan alergi. Nah, alergi ini sebenarnya tubuh kita memiliki sensitivitas, kekebalan kita memiliki sensitivitas yang berlebihan terhadap protein dari luar ya, yang bagi individu lain tidak berbahaya. Misalnya ada anak alergi coklat, tapi ada anak yang tidak alergi coklat. Coklat itu sebenarnya untuk mayoritas anak itu tidak berbahaya. Sementara untuk dia itu menjadi berbahaya karena menimbulkan alergi. Jadi sensitivitasnya berlebihan. Nah, beda dengan penyakit infeksi itu kekebalan gagal menghancurkan kuman. Kalau kanker juga sistem kekebalan gagal mendeteksi sel-sel yang miliknya sendiri yang berubah dan memiliki DNA asing dari proses mutasi. Sementara autoimun itu kekebalan gagal mengenali sel miliknya sendiri dan malah dihancurkan. Nah, kalau alergi itu dari luar. Jadi artinya agen-agen kita berupa protein yang berasal dari luar tubuh ya. Nah, jadi reaksi alergi, reaksi yang berbeda atau menyimpang dari normal terhadap rangsangan atau zat dari luar tubuh. Jadi sistem kekebalan itu memiliki sensitivitas yang berlebihan terhadap protein asing bagi individu lain yang tidak berbahaya. Ya. Jadi orang lain tidak apa-apa kok dia mengalami reaksi. Nah, itu alergi ya. Nah, alergi itu pada umumnya pada anak itu ada tiga golongan besar. Yang terbanyak adalah makanan. Kalau di Indonesia debu rumah juga luar biasa, juga bulu binatang. Kalau di Indonesia memang agak jarang ya. Nah, bagaimana jenis-jenis gejala alergi? Jadi digambarkan bahwa alergi itu sel yang terkait itu namanya sel darah putih yang disebut sebagai sel mas. Nah, sel mas itu kalau tersensitisasi alergi seseorang stres itu permukaannya ditempeli oleh imunoglobulin E namanya. Nah, ketika imunoglobulin E menempel dan alergennya itu menempel di imunoglobulin E yang menempel pada sel darah putih yang disebut sel mas, maka dia akan memproduksi histamin. Nah, histamin itu kalau menempel ya di kulit itu bisa eksim, urtikaria, angioedem. Kalau nempel di saluran nafas bisa pilek, batuk, asma dan sebagainya. Bahkan di uterus bisa nyeri harid. Saluran cerna itu sering ya diare, kolik dan sebagainya ya. Kemudian Anda di susunan saraf pusat bisa migrain, vertigo, perubahan mood dan sebagainya. Jadi merata. Jadi alergi ini adalah sebuah gejala yang istilah kedokterannya itu sistemik gitu ya. Nah, faktor risiko alergi itu banyak sebenarnya, tetapi tentu kita membatasi di diskusi hari ini adalah bagaimana menentukan seseorang itu memiliki risiko alergi yang lebih besar dari orang lain. Nah, itu disebut sebagai faktor genetik yang terkait dengan risiko alergi. Nah, itu bisa kita lihat dari kedua orang tuanya ya. Kalau kedua orang tuanya tidak alergi, itu bukan berarti anaknya pasti tidak alergi. Genetiknya kan bisa dari kakek nenek ya. Jadi masih 5-15% risiko alerginya. Nah, kalau saudara kandungnya alergi, maka anak yang dialergikan saat ini itu 25-30% risiko alerginya. Nah, kalau seorang anak yang saat ini dilahirkan misalnya, salah satu orang tuanya alergi itu 2-40% risiko alerginya. Sementara kalau kedua orang tuanya alergi itu 50-60% risiko alergi yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, risiko itu meningkat bila ayah ibunya menderita penyakit yang sama, misalnya sama asmanya atau sama eksemanya dan sebagainya ya. Kemudian strategi pencegahan itu adalah pencegahan primer ya, jangan sampai seseorang itu alergi. Jadi targetnya itu adalah populasi yang berisiko. Nah, kebutuhannya adalah identifikasi populasi yang berisiko ya. IDAI mengembangkan kartu deteksi dini. Jadi kartu deteksi dini itu untuk memudahkan itu dimintakan informasinya adalah keluarganya ibu, bapak dan saudara sekandung ya. Nah, kalau misalnya memang terbukti atau dinyatakan ya oleh memang dokter yang memang punya kompetensi untuk menentukan itu skornya itu 2 ya. Jadi kalau kita lihat ibu bapak atau salah satu saudara sekandung janin bayi yang dinyatakan oleh dokter atau secara medis terkena alergi itu langsung kita kasih skor 2, sementara ibu bapak atau salah satu saudara kandung atau janin yang diduga itu masih boleh dikasih skor yaitu 1 ya. Yang tidak punya riwayat 0. Nah, setelah dijumlahkan nilainya, kalau nilai 0 itu risiko kecil, 1-3 risiko sedang, dan 4-6 risiko tinggi. Nah, ini setelah kita tahu risikonya, tentunya kita harus waspada bahwa dia nanti ada alergi atau tidaknya. Itu tentunya kita harus mempelajari risiko-risiko apa yang bisa menimbulkan alergi. Ya. Mulai dari apa? Bagaimana dengan sehari-hari kita ya paparan. Kalau ibu hamil itu kan sebelumnya ya paparan polusi, asap rokok dan sebagainya itu pada saat hamil. Nah, kalau habis melahirkan itu faktor-faktor risikonya itu bisa beda. Contoh misalnya kalau memang punya bakat alergi ya utamakan ASI ya. dan seterusnya ya. Itu nanti bisa kita diskusikan. Nah, kemudian tujuan dari tata laksana alergi itu tidak sekedar dia harus sembuh dari penyakitnya. Jadi kita harus tahu bahwa individu ini berisiko alergi. Terus kemudian mencegah alergi supaya tidak manifest ya. Nah, kalau sudah manifest itu kita cepat tahu. Kemudian jangan sampai terjadi gangguan tumbuh kembang. Kalau ada gejalanya kita obati. Dan kalau kita dalam tata laksana itu tujuannya ya mempercepat toleransi. Jadi bukan hanya gejalanya diobati sembuh sudah, tapi mempercepat kesembuhan. Jadi toleransi itu sembuh. Jadi kalau misalnya alergi susu itu toleran terhadap susu gitu ya. Terus memperbaiki kualitas hidup dan tentunya merehabilitasi bila sudah terkena alergi kayak asma gitu ya. Efektivitas dalam penyembuhan alergi itu ditentukan oleh tiga hal. Jadi masyarakat harus mampu mendeteksi anak saya ini alergi atau tidak. Jadi kemampuan itu memang harus ada. Jadi misalnya kalau hanya oh ini kayaknya alergi itu menurut itu tidak boleh. Jadi harus tahu bahwa dia atau alergi ada atau tidak. Jadi itu bisa dari gejala, pemeriksaan klinis, dan berlanjut pada tes alergi ya. Kemudian yang kedua itu kemampuan menentukan jenis alerginya ya. Alerginya apa? Makanan misalnya. Makanan nanti kelompok makanan, kelompok bulu binatang, atau kelompok debu rumah. Terus kalau makanan apa saja? Dari hasil tes alergi dilanjutkan eliminasi, kemudian provokasi. Kemudian kalau sudah tahu, anak saya alergi terhadap susu, anak saya alergi terhadap coklat, anak saya alergi terhadap bulu binatang, anak saya alergi terhadap debu rumah, terus bagaimana? Itu harus punya kemampuan mengontrol jenis penyebab. Nah, kalau semua itu bisa kita lakukan dengan baik, maka anak itu akan menjadi tidak lagi bergejala ya, dan akan menjadi sembuh atau toleransi kalau penanganan kita benar. Nah, saat ini tentu kadang-kadang persepsi dokter dan orang tua itu tentu banyak bedanya ya. Jadi kalau orang tua itu kan menganggap alergi itu sebagai kekebalan yang lemah. Kenapa? Karena anak itu sering sakit ya. Menginginkan anak itu ditingkatkan kekebalannya. Dok, anak saya kekebalan lemah, minta ditingkatkan biar tidak sering sakit ya. Sering minta vitamin dan berbagai jenis obat. Peningkat kekebalan yang sebenarnya keliru ya. Bahkan ada antibiotik kalau di daerah-daerah yang terpencil itu. Hal ini memang sering tidak dipenuhi oleh dokter ya. Sementara tentu dokter itu dengan pengetahuan menganggap alergi itu sebagai kondisi yang hiperimunitas, dalam arti sistem kekebalannya hipersensitif atau berlebihan, sehingga yang justru diperlukan adalah mengendalikan ya. Jadi misalnya eliminasi dan sebagainya. Nah, itu tentunya membutuhkan sebuah diskusi ya antara dokter dan orang tua. Kapan seorang orang tua atau kita di lingkungannya itu curiga alergi terhadap seorang anak? Jadi orang tua itu harus mulai memikirkan anaknya menderita alergi bila anaknya menderita sakit ya, kok nggak kunjung sembuh ya. Banyak memang penyakit yang tidak kunjung sembuh selain alergi, tetapi gejala yang patut dicurigai alergi misalnya gatal, diare, nyeri perut, sariawan, migrain, batuk, pilek, sesak ya. Nah, tapi gejala-gejala ini bisa juga dengan akibat gangguan kekebalan jenis lain ya, seperti infeksi dan lain-lain. Nah, untuk itu maka kita harus mampu mendeteksi ciri-ciri khusus dari gejala alergi. Nah, gejala alergi pada anak itu walaupun berbeda-beda gejalanya, tetapi munculnya gejala itu berlangsung lama dan tidak sembuh, dan dia itu kalau sembuh itu berulang lagi dengan penyebab yang sama. Misalnya setelah mengkonsumsi makanan tertentu, setelah ada hewan berbulu di rumahnya ya, setelah terpapar debu rumah, misalnya dia masuk di gudang di mana banyak buku-buku yang kuno ditumpuk di situ, dia bersin-bersin, batuk, pilek, sesak ya. Nah, dugaan alergi itu semakin kuat bila ada kerabat dekat yang memiliki riwayat alergi. Misalnya, oh ayahnya alergi, oh saudara kandung alergi, ada kakek atau nenek, paman, bibi, dan sebagainya ya. Jadi, ciri-ciri gejala penyakit, misalnya batuk, pilek, gatal yang disebabkan alergi itu ada ciri-cirinya. Nah, bagaimana ciri-ciri gejala itu? Nah, jadi gejala misalnya pilek ya. Pilek itu misalnya ada cukup lama, jadi kronis ya, kronis. Jadi tidak hari tiba-tiba ya, misalnya usia 7 tahun ini pileknya, ini baru seminggu, dulu-dulunya jarang ya. Nah, cukup lama kemudian tidak cukup, banyak informasi cukup lama itu tambah lagi berulang dengan faktor risiko yang sama. Misalnya pilek bila terpapar debu rumah dekat hewan berbulu dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah riwayat keluarga alergi, ya, ayah, ibu, saudara kandung, kakek, nenek. Jadi kata kuncinya itu adalah gejalanya itu lama, ya, kronis. Terus berulang dengan paparan tertentu, terus ada riwayat keluarga yang alergi. Nah, itu kita sudah mulai harus memikirkan bahwa anak saya alergi atau tidak.
Setelah jeda, Ruang Publik KBR akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang soal pengaruh alergi pada kondisi fisik dan psikologis anak dan orang tua. Masih akan kita dengarkan paparan Dr. Anang Enderyanto, spesialis anak konsultan Mars, guru besar ilmu kesehatan anak FK UNER, soal gejala dan penyebab alergi pada anak. Penjelasan ini disampaikan pada seminar media dengan topik alergi pada anak yang diadakan Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI.
Nah, saat ini tentu teman-teman media yang punya putra-putri, ya, itu pasti tahu bahwa oh, anaknya alergi, kok kadang-kadang kena juga batuk pilek, ada demamnya, kan gitu ya. Nah, bagaimana cara membedakan seorang anak alergi, ya, populasinya itu adalah anak alergi yang saat ini lagi kambuh alerginya atau lagi terserang tambahan infeksi, ya, karena sama-sama flu itu juga batuk pilek juga. Nah, itu ada tiga informasi yang diperlukan, ya, apakah disertai demam, ya, kemudian apakah siang lebih dominan dibandingkan dengan malam, jadi siang itu lebih parah, ya, atau ria atau ingusnya itu kental berwarna. Kalau semua dijawab tidak ada demam, siang tidak lebih parah, dan ingusnya tidak kental berwarna, itu alergi, ya, murni alergi. Nah, kalau ada demam itu biasanya karena dia ada infeksi. Jadi tentunya kita tidak bisa, oh, kamu salah makan apa ini, kok kambuh lagi, padahal dia memang kena infeksi, ya. Nah, kenapa siang itu pada alergi itu menjadi reda, ya? Karena manusia itu pada matahari terbit, kondisi hormon adrenalin dan kortisol itu lebih banyak pada siang hari, dan pada saat matahari tenggelam itu menurun, ya, sehingga gejala alerginya lebih dominan pada malam hari, ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat di sini menentukan jenis penyebab alergi? Nah, misalnya bila orang tua mengatakan, anak saya kok selalu mengalami gejala seperti ini, ya, setelah mengkonsumsi susu sapi, maka orang tua dapat menduga bahwa anaknya menderita alergi susu sapi. Nah, untuk memastikan penyebab, orang tua harus melakukan pantangan atau eliminasi susu, dan ingat bukan hanya susu sapinya, tapi produk makanan yang mengandung susu selama 3 minggu. Nah, ketika dalam 3 minggu itu secara konsisten gejala menghilang, itu kemudian harus dilanjutkan dengan apa? Jangan dianggap, oh, pasti alergi susu sapi, buktinya tidak, saya berikan susu sapi kok menghilang gitu, ya. Harus dilanjutkan dengan provokasi. Nah, setiap hari selama seminggu. Nah, kalau gejalanya muncul lagi, baru kita katakan secara definitif bahwa dia memang punya reaksi terhadap alergi terhadap susu sapi. Nah, perlu dilakukan pantangan. Kalau memastikan, itu boleh ditindaklanjuti dengan alergi, dengan tes alergi. Namun dengan informasi eliminasi sembuh dan provokasi muncul lagi, nah, itu sudah bisa dilakukan tindakan, ya. Artinya tindakan itu dalam bentuk pantangan dulu, ya. Nah, bila dalam masa eliminasi tetap timbul gejala, maka kemungkinan anak juga menderita alergi terhadap makanan lainnya atau menderita alergi selain makanan. Kalau sudah alergi susu sapi masih eliminasi, kok masih kok masih aja alergi. Mungkin alerginya ada alergi lain, misalnya makanan lain atau bulu binatang dan debu rumah. Jadi metode eliminasi dan provokasi ini dapat diterapkan pada semua jenis makanan yang diduga menyebabkan alergi ya. Bila diduga penyebab alergi lebih dari satu jenis makanan, maka semua makanan yang tersangka harus dieliminasi dulu, kemudian dilanjutkan dengan provokasi setiap jenis makanan selama 1 minggu ya. Jadi itu. Nah, misalnya gini, bila orang tua mengatakan anak saya gejala batuknya kok semakin parah ya, kadang-kadang disertai sesak bila di dekat orang yang menyapu lantai, dekat pembantu yang lagi keblok-keblok atau menepuk-nepuk kasur bantal untuk dibersihkan, maka orang tua itu bisa menduga bahwa anak ini menderita alergi debu rumah. Cara memastikan bahwa anak alergi debu rumah adalah melakukan tes alergi, misalnya dengan cara uji kulit atau pemeriksaan laboratorium. Nah, yang memberikan rekomendasi tentunya harus dokter. Nah, bagaimana cara orang tua mendeteksi penyebab ya? Kalau makanan itu makanan yang kita curigai dieliminasi 3 minggu, kemudian dilanjutkan diet provokasi selama 1 minggu. Kalau binatang ya harus dieliminasi ya. Kemudian misalnya binatangnya ada kemudian dia kambuh lagi ya itu berarti dia memang ada alergi terhadap binatang. Lah kalau debu rumah memang sulit, jadi debu rumah itu hasil pengamatan kalau orang tua bersin, pilek atau sesak setelah terpapar debu rumah ya. Nah, kalau dokter ya, ketika dapat informasi seperti itu, dilanjutkan dengan tes alergi ya. Nah, tantangan dokter dalam menentukan penyebab itu, pada umumnya orang tua itu menganggap kayak pilek, batuk itu hal remeh ya. Banyak anak yang mengalami seperti itu, maunya itu sembuh tanpa banyak eksplorasi. Padahal penegakan diagnosis standar itu harus melalui prosedur yang cukup panjang ya, misalnya wawancara, pemeriksaan fisik, bahkan pemeriksaan penunjang seperti lab ya, tes alergi dan pemeriksaan-pemeriksaan lain. Masalah alergi itu tidak berhenti pada bagaimana kita mengenali alergi, tetapi kita harus cepat melakukan tata laksana. Misalnya tata laksananya itu harus intervensi ya, dengan eliminasi kalau alergi misalnya coklat ya, harus dieliminasi coklatnya itu. Banyak orang tua mengatakan anaknya alergi, tetapi banyak di antara mereka tidak tahu secara tepat alerginya apa ya. Saya menduga ini, saya menduga itu. Nah, kalaupun sudah tahu alerginya dari bantuan dokter dengan tes alergi dan sebagainya, sebagian dari mereka tidak tahu atau tidak mau selanjutnya melakukan apa. Misalnya dokter sudah mengatakan, Bu, tes alerginya ini positif alergi terhadap coklat. Kemudian setelah eliminasi dan provokasi terbukti alergi coklat, tetapi masih membiarkan anaknya mengkonsumsi itu ya. Nah, kemudian sebagian besar masyarakat itu berpersepsi bahwa alergi itu selalu berhubungan dengan eliminasi, dan eliminasi itu dikaitkan dengan hanya pantangan makanan. Nah, itu juga keliru. Karena apa? Alergi itu ada debu rumah juga kalau di daerah tropis ya. Ada alergi bulu binatang, tapi memang jarang. Jadi alergi debu rumah itu lebih sering. Jadi strategi dalam edukasi alergi itu adalah bagaimana kita memahamkan alergi pada anak dan orang tuanya melalui edukasi. Jadi kalau saya praktek alergi itu biasanya satu pasien baru itu sekitar 1 jaman gitu ya. Jadi memahamkan bahwa alergi itu tidak hanya butuh obat ya. Alergi itu butuh waktu untuk sembuh. Alergi itu membutuhkan kesabaran karena kita melawan sifat ya. Nah, sifat itu juga lama-lama juga akan menjadi toleran, jadi artinya sembuh. Sebesar apapun kualitas solusi yang kita berikan, tapi kalau tidak diadopsi oleh orang tuanya dengan tuntas, maka efektivitas itu tidak terjadi. Misalnya, tidak alergi susu kan harus mengeliminasi susu dan makanan mengandung susu. Tapi ini yang dieliminasi hanya susu, tapi makanan yang mengandung susu masih tetap diberikan. Nah, jadi bila alergi cepat dikenali, cepat diintervensi, dan cepat dievaluasi, masih ada masalah lain, misalnya outcome dalam tata laksana alergi debu rumah. Penuntasan alergi debu rumah dengan gejala berat dan persisten itu tidak mudah, karena gejala yang berat dan persisten membutuhkan imunoterapi. Nah, imunoterapi itu tidak mudah didapatkan, dan saat ini yang bisa memproduksi itu adalah di Rumah Sakit Dr. Sutomo, sehingga aksesibilitas masih rendah. Jadi kalau kita lihat bahwa sekitar 50% pasien pilek dan asma itu berkelanjutan ya. Berbeda dengan penderita alergi lain, misalnya alergi makanan atau bulu binatang. Penderita alergi tungau debu rumah yang ada dalam gambar ini itu sulit melaksanakan eliminasi alergen. Karena apa? Indonesia itu daerahnya beriklim panas tapi lembab, sehingga mite itu memang sangat banyak di sini. Jadi kesulitan dalam eliminasi. Nah, oleh karena itu solusinya itu imunoterapi ya, melalui desensitasi ya, disuntik ya. Kemudian sasarannya itu penderita atau pilek asma karena alergi tungau debu rumah, polen serangga, manfaatnya itu adalah dia menjadi toleran lama-lama. Pemberiannya itu dengan suntikan kalau di Indonesia. Karena apa? Yang tetes itu masih sangat mahal dan biasanya anak agak sulit diberikan itu. Nah, imunoterapi itu dilakukan untuk alergi debu rumah di Indonesia, ya alergi lewat udara itu, yang sudah secara optimal sudah menghindari alergen dan sudah mengkonsumsi obat-obatan tapi tidak terkontrol dengan gejala atau obat-obatannya itu tidak dapat ditoleransi dengan baik. Nah, imunoterapi itu memang membawa reaksi anafilaksis tetapi ini sangat sedikit dan bisa diwaspadai. Nah, di Indonesia sudah melakukan imunoterapi ini, contohnya di Surabaya ini pasiennya itu sudah dari seluruh Indonesia itu sudah mengikuti dengan cara satu kali dilakukan di Rumah Sakit Sutomo, kemudian berikutnya diserahkan pada dokter anak yang ada di daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Demikian Ruang Publik KBR dengan tema alergi pada anak, pahami pengaruhnya pada kondisi fisik dan psikologis. Bersama narasumber Ana Surti Aryani, psikolog keluarga dan anak LPTUI, dan Dr. Anang Endaryanto, spesialis anak konsultan Mars, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak FK UNAIR. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Salam.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.